Ar pamatīgu satraukumu tik iesākt nedēļu Twitterī. Tas nedarbojās. Iedomājieties to briesmīgo čivinātā izmisuma brīdī, kad tiek konstatēts, ka Twitteris neiet, bet ietvītot un pavēstīt to visiem citiem nav iespējams. Pilnīga bezizeja. Pasaules gals, bet gods kam gods. Neatkarīgās rīta avīzes Twitter konts. Tūlīt pēc Twitter darbības atjaunošanas steidz tajā visiem pavēstīt, ka Twitter darbība ir traucēta visā pasaulē. Tā teikt, labāk vēlu nekā nekad. Iespējams, Twitteris bija saguris no trakās NBA zvaigžņu spēles balsojuma, tomēr mūsu Kristapam Porziņģim neizdevās iekļūt zvaigžņu spēles sākuma sastāvā, pietrūka aptuveni 100 tūkstoši balsu. Sarūktināts par to ir politiķis Vēns Armands Krauklis. Porziņģa neiebalsošana NBA zvaigžņu spēles sākuma sastāvā rādo to, cik tomēr maz Latvijā ir sabiedriski aktīvu, patriotisku cilvēku. Diemžēl. Nevajag krist depresijā un kaisīt sev pelnus uz galvas mierina citi. Raivis Šulcs, piemēram, saka, Porziņa iebalsošana tik augstā vietā, sestā starp garajiem un desmitā starp visiem rāda, ka mums to patriotu ir ļoti daudz. Vēl nedaudz jāpacieš un jāuzgaida, Kraukļa kungs pamāca Sarmīti Kolāt, jau pirmajā gadā NBA zvaigžņu spēle ir tomēr tā kā nedaudz pārspīlēti. Bet vītrotājs Jānis Tančards aicina visā saskatīt labo un priecāties par to, ka galvenais uzdevums pilnīgi visās valstiskās, politiskās vai sportiskās jomās ir izpildīts, jo, lai vai kā, bet igauņi ir apsteigti. Prezidenta veselība arī, protams, satrauc Twitter lietotājs un zem mirkļa birkas prezidenta veseļojies birst labu un izturības vēlējumu vējonim no Latvijas mala malām un jo īpaši sirsnīgi ir daudzos skolēnu un klašu sagatavotās kopbildes prezidenta atbalstam. Ja sanāk laiks, iemetiet aci, bet antropologs un bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīlis savukārt zina, slimības nerodas tāpat vien. To ārstēšana ir tikai seku likvidēšana, ir jāmeklē cēloņi, tādēļ viņš liek lietā visas savas zināšanas un secina. Raganu būšana. Savulaik Valdis Zatlers nerīkojās tā, kā Solvita Jāboltiņa vēlējās. Veselība smagi cieta. Vējonis arī ne tā izrīkojās. Slims. Vajag atbūrēju, viņš kliedz. Var jau būt, ka bijušais ministrs to rakstot lietojas kādu stiprāku ķimikāliju spriež Twitter lietotāji, tomēr atvieglot secina vismaz maģijas un pesteļošanas pamats viņš skolu programmās nepaspēja iekļaut. Un lai gan devis iespēja par sevi tā kārtīgi pazoboties, Ķīlis ar savu loģiku izsprūk visai viegli, ja salīdzinām ar politikas tīņa Nacionālās apvienības valdes locekļa Jāņa Dombravas izsmiešanas mānī šondēļ Twitterī. Twitter lietotāja uzmanības centrā viņš nokļūst pēc sava retoriskā jautājuma. Naftas cenas atkal samazinās. Kur ir palikuši zinātnieki, kuri draudēja, ka tūlīt beigsies nafta? Elementāra zināšanas ekonomikā palīdzētu to saprast, pamāca pieklājīgākie Twitter lietotāji, bet citi metas deputātu izsmiet tevi vai tieši jautājot, kā Rudolfs Freimanis, tu muļķis vai izliecies? Savukārt Twitter lietotāja Laura zina teikt, ka zinātnieki tagad saka, ka baltie lāči izmirst. Viņai žēl, viņai patika tā grupa. Ātri vien top mirkļa birka Dombravas loģika, kurā viens pēc otra birst analoģiski domu graudu un asprātības, piemēram, Ilze Žeivoti saka, ka Latvijas iedzīvotājs skaits sarūk. Kas notika ar statistiku, ka pasaule pārapdzīvota? Ja amerikāņi ir cēlušies no eiropiešiem, kāpēc eiropieši vēl eksistē brīnās Māris Ūdris un jareiz tie kartupeļi frī tulkojumā par brīvu, kāpēc par tiem ir jāmaksā neizpratnē ir Raimonds Šiferis. Bet tom lūsi moka neizpratni par to, kādēļ Grīziņkalnā joprojām aug koki. Kur palika visi tie, kas teica, ka Latvijas meži tiek izcirsti? Bet Twitter apskat noslēgumā labas ziņas visiem tiem, kuri sūkstās par visiem tiem bagātājiem, kuriem pieder lielākā daļa pasaules naudas un mantas, veicot nelielus aprēķinus, finansists Pāvels Šneirsons saka, ir labas ziņas. Ja jums pieder dzīvoklis zolotūdē bez kredīta, tad jūs esat iekš pasaules bagātāko cilvēku top 10%, bet lai būtu turīgākam par pusi no pasaules iedzīvotājiem, jums pietiks ar dzīvokli Krāslavā. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.